Një anije e marinës italiane ka mbërritur sot në Shqipëri me 49 migrantë në bord, të cilët u shpëtuan në ujrat ndërkombëtare. Në Shqipëri atyre do t'ju procedohen aplikimet për azil dhe më pas ata do të dërgohen në qendrën në Gjadër. Kjo është përpjekja e tretë për shtrimin e migrantëve në Shqipëri, pasi paraprakisht gjykatat italiane kishin ndaluar një gjë të tillë. Ministria e Brendshme italiane nuk ka specifikuar nacionalitetin e migrantëve që u dërguan në portin e Shëngjinit, por mediat në Itali kanë raportuar se bëhet fjalë për persona nga Bangladeshi, Egjipti, Bregu i Fildesh dhe Gambia. Përpjekja për procesimin në Shqipëri vjen pas dy përpjekjesh të dështuara tetorin dhe nëntorin e kaluar, kur gjykatësit italian refuzuan të miratonin urdhra për ndalimin e dy grupeve të vogla migrantësh në qendrat e ngritura në Shqipëri, sipas një marrëveshjeje mes Italisë dhe Shqipërisë. Gjykatat vendosën se vendet origjinës së migrantëve nuk ishin të sigurta për ta nëse aplikimet për azil do t'i refuzoheshin dhe emigrantët do të ktheheshin në shtetet e tyre.